proč si to vlastně lidi kupují, když je to nechutné jídlo? Lidi jsou kvůli penězům schopni do sebe spát věcí, které by normálně nejedli. To nemůžu pochopit. Ať je toho třeba méně, ale koupím si radši něco pořádného, že? Mí rodiče za komunistů nikdy nešetřili na jídle. Mamka třeba přijela autem, otevřela dveře od domu a volá: pojď mi to pomoct vynosit. A já nosil z auta celý karton plný kuřat nebo slepic. Naši sousedi, ti si koupili auto o rok dřív než my, ale aby na něj našetřili, kupovali maso jenom jednou za týden na neděli. Jinak celý týden maso nejedli. My jsme naopak maso dostávali každý den. Nebylo to o nějakém obžerství. Ani naši, ani my jsme nikdy nebyli tlustí. I na fotkách je vidět, že jako kluk jsem byl štíhlý. Když se ale u nás otevřel mrazák, lednice nebo špajs, vždycky tam bylo dost jídla minimálně na týden dopředu. Abych vás přesvědčil, že jsem skutečný labužník, prozradím vám některá svá nejoblíbenější jídla a tajné recepty na jejich přípravu. Takže uzená kuřecí stehna a la Mírov. Kupte 4 uzená kuřecí stehna, dejte je do pánve, podlíte troškou olejem a posypte kořením na kuřata. Utřete česnek cirka z 5 až 6 stroužků a to položte na stehna. Přilijte trošku vody a poklopte poklicí. Opečte z jedné strany i z druhé strany asi hodinku. Podávejte s tím, co máte rádi. Já si k tomu beru čerstvou papriku. To bylo na Mírově, ale považováno za něco naprosto mimořádného, luxusního. Vepřové plátky s volským okem. Vepřové plátky naklepejte, potřete kořením a pořádně je do zlatova opečte po obou stranách. Připravte si volská oka z vajíček. Když jsou plátky hotové, položte na ně volská oka udělaná přesně tak, aby se dali roztéct. Rozřízněte tedy žloutky, aby vytekly na opečené maso. Je to super úžasná delikatesa. Játra. Játra vyčistěte, odblaňte a nařežte na cirka 1 cm plátky. Osolte a opepřete je z obou stran. Říká se, že játra se nemají předem zasyrova solit, aby nestvrdla. Ale to platí jen pro úpravu vařením. Rozpalte na pánvi tuk a opatrně vložte připravená játra. Z prutka je opečte po obou stranách. Takto upravená játra se dají jíst i jen se samotným chlebem. Jako chuťovka. Bažanti. Bažanta buď oškubejte, nebo stáhněte podle toho, jestli máte rádi opečenou kůži. Naporcujte, každou porci osolte a posypte kořením na divočinu. Porce naskládejte do pekáče, přidejte sádlo nebo olej. Podlijte trochu vody a dejte péct na nízkou teplotu. Pečte dostatečně dlouho, až jsou bažanti do zlatova a do měka. Ani bych to neměl říkat, ale chodíval jsem střílet bažanty, což se samozřejmě jen tak nesmělo. Nejdřív jsem je vždycky zkoušel oškubat, protože milují kůži z jakéhokoliv drůbeže. Když bylo bažantů hodně, škubání bylo moc pracné a tak jsem je stahoval z kůže. A takhle jednoduše připraveni jsou úplně úžasní. Bramborové placky à la Jiří Kajínek. Vezměte uvařené brambory, nastrouhejte je nebo rozmačkejte, přidejte hladkou mouku a udělejte těsto. Z něho vyválejte tenoulinké placičky. Pečte na sucho z obou stran do zlatova. Hotové placky potřete rozpáleným sádlem. Můžete je také namazat povidly nebo posypat mákem s cukrem. A nejlepší je takové placky zapíjet bílou kávou nebo kapucínem. A víte, jak jsem to dělal na Mírově? Měl jsem vařič a pánev se speciálním povrchem, na které je možné smažit i na sucho. Když jsme měli k obědu bramborovou kaši, tu opravdu z brambor, ne z té umělohmotné srágory, to rovnou vyhazuju, tak jsem vzal kaši, nasypal do ní mouku, udělal těsto a z něj placky. Pak jsem je na té suché pánvi opekl z obou stran. Samozřejmě jsem si musel koupit sádlo. protože jsem neměl žádný malý hrneček, ve kterém bych si ho rozpustil, dával jsem sádlo rozehřát na pánev. Měl jsem na Mírově dokonce mašlovačku. To je co? A tou jsem pak potíral upečené placky rozpáleným sádlem. Dělal jsem to úplně stejně jako kdysi doma. Upekl jsem si jich vždycky hodně, seděl jsem na celé, vychutnával si je a nostalgicky vzpomínal, jak jsem doma v dětství vařil. Okoun. Vezměte živého okouna, strčte mu prst do pusy a zlomte mu vaz. Nožem pak po obou stranách hřbetní ploutve nařízněte kůži od ocasu až hlavě. Rybu uchopte za tělo hlavou k sobě. Nožem a prstem chyťte hřbetní ploutev u ocasu a táhněte směrem k sobě. Tím se odstraní celá hřbetní ploutev i s kostmi. Palci obou rukou oddělte naříznutou kůži od masa. Rybu uchopte za ocasní ploutev, zatáhněte za kůži a celou ji stáhněte, až vám v jedné ruce zůstane viset čistěnká ryba. V druhé ruce vám zůstane ta kůže s hlavou a vnitřnostmi. Okouna opláchněte, protože mezi žebry zůstává troška sraženiny. Čistého okouna nasolte a posypte kmínem. Položte na pánev s rozehřátým olejem nebo máslem. To je lepší. Podle vlastní chuti a opečte po obou stranách. Okoun je vynikající ryba a úžasná pochoutka, na rozdíl od pstruha, kterého mají všichni za buchví jako vynikající rybu a přitom má spoustu kostí. Je okoun ryba stejně skvělá a přitom ve svalovině nemá ani jednu kost. Má jen páteř a žebra. Když ho upečete v celku, páteř se snadno uvolní a zůstane jen čisté maso bez jediné kosti. Tak to je okoun, kterému se říká plevelná ryba. Pařené buchty a la Jirkova mamka. Z kynutého těsta udělejte malinké buchtičky nebo malé bochánky. Opečte je z obou stran na horkém rozpáleném tálu, plotně nebo na pánvi, až budou skoro do černa. Takové je naházejte do hrnce, nalijte na ně vařící vodu, zaklopte pokličkou a potřepejte je. Pak buchtičky sceďte a nechte z nich odejít páru. Spařené buchtičky nandejte na talíř a posypte mletým mákem s cukrem. Nakonec vše políte rozehřátým máslem. Můžete přidat také šlehačku nebo je polít smetanou, třeba i zakysanou. Pařené buchty jsou nejlepším z takových druhů jídel, která jsem kdy jedl. Dělala je takhle moje mamka a já jsem to od ní odkoukal. Ať se dílo daří a přeji vám dobrou chuť. No jak je vidět, že dobré jídlo máte opravdu rád. Víme o vás, že podobně kladný vztah jste měl vždy i k penězům. Stalo se vám někdy, že byste zůstal, jak se říká, úplně švorc? Že bych zůstal bez koruny, to si nepamatuju a asi to tak nikdy nebylo. Od jisté doby jsem už měl u sebe vždycky nějakou slušnou hotovost. Ale vím, že je dost lidí, kteří jsou zvyklí chodit po světě úplně bez peněz. Měl jsem kdysi přítelkyni. Když jsem vzal její peněženku a otevřel ji, měla v ní jen 100 korun. Bylo to ještě za totality, ano. Dal se za to tenkrát pořídit docela celý nákup, ale já na ní koukal a říkám jí, jak to, že u sebe nemáš peníze? A ona, jak to, vždyť za 100 korun udělám nákup pro celou rodinu. Tak to prostě tenkrát opravdu bylo. Rohlík stál 30 halířů, mléko 2 koruny. A tak na mě udiveně koukala. No a já sáhl do kapsy, přidal jsem jí tam 2 500 a říkám, musíš přece u sebe mít peníze, co kdyby se něco stalo. A co by se jako mělo stát? Já říkám, no, to já nevím, cokoliv. A od té doby jsem mi vždycky dával do peněženky peníze a říkal, ale nezvykej si na to. Já si na to nezvykám, smála se. Mít a nemít peníze, je to těžké. Chápu, že se člověk může rychle dostat na ulici, ale nechápu, když vidím, jak si lidi pořád berou na něco půjčky, i když vědí, že to nikdy nesplatí. Jak si někdo může vzít půjčku na vánoční dárky? Ano, něco jiného samozřejmě je, když někdo nezaplatí v metru pokutu a oni po něm po 20 letech vyžadují nesmyslnou částku. To je o něčem jiném. To je špatně nastavený systém. O korupci zase nechápu, jak si někdo může vzít milion, když mu jeho firma ten milion vydělává měsíčně. Jo, Kdyby mu firma vydělávala 10 milionů za rok a on si vzal 100 milionů, už bych to pochopil. Ale co je to dneska 1 milion? Ano, když ho nemáte, je to zdánlivě hodně peněz. Obecně bych řekl, peníze nejsou všechno. Když je člověk má, pak už opravdu nejsou ani důležité. No, pojďme tedy k vaší dřívější živnosti. Stalo se někdy, že byste vešel do bytu a i hned bylo zřejmé, že tam nic nenajdete, protože tam evidentně žijí chudí lidé? To se mi stalo několikrát. Prohledal jsem byt a nic jsem nenašel. Otevřel jsem trezor a nic v něm nebylo. Byl prázdný. Skutečně jsem přišel a bylo evidentní, že ti lidé jsou na tom opravdu špatně. Ale tenkrát jsem nepřemýšlel tak, že je polituju a nechám jim tam svoji 100 korunu. Tak jsem určitě neuvažoval. A podporoval jste tedy někdy ukradenými penězi někoho z rodiny nebo někoho, kdo na tom byl špatně? Něco ve smyslu bohatým bral a chudým dával? No určitě jsem nebyl Jánošík. I když jsem někdy přinesl peníze, třeba taťkovi říkal mi, já nepotřebuju peníze navíc. Ty, co potřebuju, ty mám. Jednou jsem byl v Samošce v Praze a našel jsem na zemi peněženku. Zvednul jsem ji a podíval se do ní. Šel jsem k pokladně a viděl, jak tam pláče stará paní, že ztratila peněženku. Přicházím k ní a říkám, není tahle vaše? Našel jsem ji tamhle na zemi. Je, to jste hodnej, děkovala mi a já si říkal, kdyby věděla, komu děkuje. Jenže mě by ani nenapadlo, že bych jí tu peněženku nevrátil. Ano, zní to divně, byl jsem přece zloděj. Vykrádal jsem domy, byty, trezory. Ale tohle je věc, která mi přijde úplně přirozená. Byla to stará paní, nešťastná, že ztratila všechny své peníze. Že bych ale dával někomu ze svého z důvodu, máte se špatně, tak tady máte 1000 koruny, to jsem nikdy nedělal. Nebyl jsem Jánošík ani Robin Hood. Nicméně, nedávno mi přišlo usnesení od soudu, že mám jisté paní Jš zaplatit pohledávku. Ta jí vznikla v roce 1985, to znamená, že podle zákona je promlčena. Pokud pohledávku soud uzná a vy ji neplatíte, je po 10 letech promlčena. Tím pádem i tato. Z usnesení soudu jsem se dozvěděl, že jsem měl v té době zaplatit 80 380 korun. Měl jsem ale za to, že škodu zaplatila za mě pojišťovna. Podstata věci je ale jinde. Pojišťovna těm lidem zaplatila pouhých 30 tisíc a zbytek, ať si řeší občanskoprávní cestou. Soud mi pak přikázal, že mám zaplatit zbývajících 50 380 korun. Když jsem byl ve výkonu trestu, strhávali mi nějakou část z mých výdělků a z toho ten dluh platili. Já jsem se o to dál nezajímal. Roky běžely a zůstalo nezaplacených ještě 27 862 korun. Poslední platba proběhla tedy v roce 2000. Ani nevím, jakým způsobem. Dnes je to už více než 10 let, takže je opět všechno promlčené. Ale soud mi poslal výzvu, abych zbývající peníze zaplatil. Zároveň mi však radí, že se můžu do 14 dnů odvolat. Správně by to měli sami zastavit, ale tak oni to nedělají. Pošlou oznámení, že chtějí, abyste to zaplatili a já se proti tomu musím odvolat a říct, že pohledávka je promlčená a teprve pak to zastaví. Když jsem to od soudu dostal, podíval jsem se, o co se jedná a řekl, no to je jasné, napíšu soudu, ať to zastaví, že nic platit nebudu. Pak jsem si to ale přečetl ještě jednou, a paní Jš, rok narození 1934, řekl jsem si, no jo, ale to bych byl pěkný hovado. A to já zase nejsem. Sedl jsem a napsal paní Jš dopis, že jsem měl celou dobu za to, že jí škodu zaplatila pojišťovna a vzhledem k tomu, že pohledávka je pro ní a ne pro pojišťovnu, rozhodl jsem se jí peníze vrátit. Dal jsem pokyn finančnímu oddělení, aby je poslali. Napsal jsem také, že se jí moc omlouvám a jestli mi to může odpustit. Až postupem času si uvědomuju, že nejde jen o ty peníze, ale že jsem jí narušil i její soukromí. Vyděsilo vás někdy něco po otevření bytu tak, že jste tam nakonec raději ani nešel? Jo, to bylo v Pardubicích, už hodně dávno. Bude to tak 30 let, mi jedna známá řekla. Chodím s dcerou k dětské lékařce, je to ošklivá, zlá baba, dcera ji nenávidí a je na nás obě hnusná a nepříjemná. Ta holčička taky sama opakovala po mamince. Jirko, fakt, ona je na mě hnusná a ubližuje mi. Šibalsky jsem se na ní usmál a říkám, tak víš co, něco jí provedeme, co říkáš? A tak jednou, když paní doktorka ordinovala, šel jsem se podívat k ní domů. Odemkl jsem a už jsem nechtěl udělat ani krok. Takový smrad jsem ještě nezažil. Velký čtyřpokojový byt, ve kterém evidentně žila sama, ale takový bordel jsem opravdu nikde ještě neviděl. Šel jsem jí ale přece kvůli té malé potrestat a tak jsem tam musel. Bylo to někdy na konci ledna nebo možná už i v únoru. Fakt nekecám, v kuchyni bylo pořád jídlo ještě od Vánoc. Všude samé zkažené jídlo, smrad, všechno hnilo a plesnivělo. Naprosto neuvěřitelné. V obývacím pokoji křesla obložená hromadami hadrů, po celém bytě se něco válelo. Říkám si, no tedy, tady mám já něco hledat, ale protože jsem vždycky pracoval v rukavicích, tolik mi to nevadilo. Nejdřív jsem tedy otevřel bar, takový ten unifikovaný, jaký měli doma ve svých pokojových stěnách úplně všichni. V něm byl vždycky malý dřevěný trezorek na klíček a do něj si lidi dávali peníze, peněženky, ale taky tvrdé, Sparty nebo Marlbora. Někdy tam ten trezorek ani nebyl, ale za to v takovém baru 100% stála lahev skotské, ta putovní, co si ji všichni dokola za něco dávali. V dolní části baru bývalo sklo a pod ním malý prostor. Na 90% jsem tam vždycky něco našel. I paní doktorka tam měla malou šperkovnici a v ní opravdu hodně zlata. Všechno jsem ho vzal a říkal si, tak, tady už hledat nebudu. No jo, ale najednou se ozval zase ten šestý smysl. Stál jsem u křesla, začal jsem z něj odtahovat všechny hadry a pod nimi kabelka, otevřu ji a v ní balík. Obálka plná peněz přes 20 tisíc. Zase se chystám odejít, ale říkám si, že by paní doktorka neměla nic v ložnici. Na první sáhnutí nazvednu polštář a pod ním peněženka přes 30 tisíc. A tak jsem nakonec odcházel s 50 tisíci a zlatem za dalších 50. Tak a teď už by paní doktorka mohla být na děti hodná, že? A co třeba zlý pes? Mockrát se stalo, že byl v bytě pes. Pamatuju na takového jednoho chudáčka. Otevřel jsem a on tam číhal, já ho pohladil a povídal si s ním. A jak jsem tak chodil po bytě, on pořád za mnou. Občas jsem ho pohladil a když jsem odcházel, říkám mu, mně je tě tak líto, oni tě určitě dají do guláše, až přijdou domů. Ty jsi nehlídal, ty jsi nehlídal. Když byl někdy velký problém s opravdu zlým psem, používal jsem speciální sprej na psy. Kdysi se prodával v Německu něco jako pepřák, ale speciálně na psy. To, jak na něj cáknete, okamžitě odchází a začne prskat. Neútočí, protože tím sprejem dostane za uši. Stalo se taky, že se někdo vrátil domů, když jste právě otvíral jeho trezor. Ale samozřejmě. Ale znovu chci zdůraznit, že za celou dobu provozování mé živnosti jsem nikdy nikoho nenapadnul, nikomu neublížil ani nepoužil násilí. Když dneska vidím, co se děje, a to všechno začalo po roce 90, před revolucí se strašně moc lidí v Praze živilo takzvanými skořápkami a tím, že prodávali falešné marky a falešné dolary. Hlavně bucky neboli dolary, ale prodávali falešné. Pak tyhle všechny podvodníky komunisti pozavírali a když se v 90. roce díky Havlově amnestii dostali ven, nevěděli, jak se mají živit. Nic neuměli. Byli to totiž většinou vexláci, šmelináři a po revoluci se situace pro ně tak strašně změnila, že si najednou vůbec nevěděli rady. Velká část z nich začala vylupovat byty, ale přitom je neuměli otvírat. Používali krumpáče, přepadali lidi, čekali na ně, zazvonili a když někdo otevřel, skočili na něj. Dneska vejdou dva mladí kluci do bytu, tam spí 70letá paní, probudí se a oni ji utlučou. Co s takovými sráči? Představte si, že ta paní je třeba vaše blízká příbuzná. Byl jsem v bytě u kluka, o kterém jsem věděl, že vexluje s penězi. Měl byt ve zvýšeném přízemí na Praze 6 a bydlel sám a vždycky sebou nosil hromadu peněz. Věděl jsem, že není doma. Šel jsem tedy tam, odemknul, hledal jsem peníze a po nějaké době jsem je našel. Valuty, tuzexové bony a najednou slyším, jak přichází a otevírá dveře. Pro mě by nebyl problém ho fyzicky eliminovat, ale než bych to udělal, raději jsem šel na balkon, skočil dolů a odešel. Ani jsem se s ním nepotkal. Pro mě je násilí skutečně nepřijatelné. Neumím si představit, že bych měl někoho přepadnout. Jindy jsem třeba zase někam telefonoval a nikdo to nezvedal. Tak jsem přišel do bytu, zvoním, nic se neděje. Otevřu, vejdu dovnitř, procházím bytem a nikde nikdo. Začnu hledat a najednou slyším tés vodu. Přijdu ke koupelně a opatrně otevřu dveře a tam se paní koupe ve vaně. Zády ke mně, takže mě neviděla. Stejně opatrně jsem zavřel a odešel. Vůbec nevěděla, že tam někdo byl. Dneska by jí ty hovada okradli a ještě znásilnili. V jiném bytě totéž. Zavolám, zazvoním, přijdu, nic se neděje, nic neslyším, otevřu, vejdu dovnitř, prohlížím byt, otevřu ložnici a tam se, no, jak to bejvá, že? Tak jsem se otočil a odešel, potichu zavřel. Nebo zvoním, nic se neděje, otevřu, vejdu dovnitř a něco cítím ve vzduchu. Co to může být? Vejdu do obýváku, tam leží chlap a chrápe. Už vím, co to cítím, tvrdý alkohol. Je ožralý úplně natvrdo. Tam můžu kolem něj klidně chodit a nic se nestane. Pro něj to byla docela drahá opice. Tohle jsou všechno jen takové legrace, ale vypovídá to o tom, že za každou cenu nemusím něco ukrást jen proto, že už tam jsem. Je to spojené s tím, že nemůžu nikomu nic udělat a nemůžu nikomu ubližovat. A přece jen si ještě vzpomínám na jednu zajímavou příhodu. Činžovní dům, 5 nebo 6 pater, v posledním patře 2 nebo 3 byty proti sobě a na jednom z nich 2 zámky. Oba jsem odemkl a šel dovnitř. Už odcházím a najednou slyším, jak někdo strká klíč do dveří a říká: Mami, ty jsi nezamkla? Já jsem zamkla. No vždyť vidím, že jsi nezamkla, je to odemknutý. To není možný, já jsem fakt zamykala. Že bych byla tak blbá. Takhle jsem je slyšel z chodby, která končila dveřmi do kuchyně a z kuchyně byly dveře do pokoje a tam další dveře do jiného pokoje. Ti lidé vcházeli a já stál proti nim. V nejvyšším patře domu nemohl jsem nic dělat. V rychlosti mě napadlo, ideální by bylo, kdybych šel na záchod. Oni mě přejdou, já z toho záchodu vyjdu a uteču. Ale pak si říkám, no jo, oni jdou z vycházky, budou určitě potřebovat na záchod. Půjdu radši do koupelny, ale zase, co kdyby šli do té koupelny umýt si ruce ze záchoda. Takže běžím do kuchyně a přemýšlím, kdyby se šli do pokoje svléknout, mohl bych to stihnout. Stojím v kuchyni a slyším, jak se dohadují, jak pán říká, já si skočím ještě na záchod a paní, jo, jo. On šel na záchod a paní do kuchyně. Já přeběhnul z kuchyně do pokoje a přitisknul jsem se ke zdi do takového výklenku. Pán už je ze záchodu venku, paní v kuchyni a slyším, jak tam rachotí s nádobím. A najednou, a to bylo zvláštní, říká, hele, vezmu tyhle věci do koupelny a tam je umyju. Vzala hrnky od kafe, nemila je v kuchyni, ale šla s nimi zpátky do koupelny. Nevím proč. Nechala otevřené dveře, položila hrnky a myla je. Pán vešel z kuchyně do pokoje, kde jsem byl schovaný já. Stál jsem za dveřmi přitisknutý ke zdi. Vejde a prochází kolem mě. Buď mě nevidí, nebo dělá, že mě nevidí. Nevěřím tomu, že by byl tak pohotový a tak rychle si uvědomil, že bude pro něj lepší, když nezareaguje. Ani jsem se ho nedotkl, jen jak přešel, přeběhl jsem do chodby, prošel kolem koupelny, tam paní ke mně zády pořád mila hrnky. Jdu pomalu ke dveřím, zavírám za sebou a v klidu odcházím. Nikoho jsem se ani nedotkl a oni mě s největší pravděpodobností taky neviděli. Jaký se vám podařil největší úlovek? Jaký největší? To si s dovolením nechám pro sebe. Jednou jsem ale v pražské firmě sebral 1 200 000 korun. Šlo o peníze na výplaty pro zaměstnance. Bylo to v roce 1979 a mě bylo v té době 18. Kdyby mě za to tenkrát chytili, dostal bych 15 let. Dřív byla výplata rozdělená na dvě části. Nejdříve se vyplácela záloha na mzdu, to byla třeba jen 1000 a pak doplatek. Výplatní termín byl například 8. a když to byla větší fabrika, jel pokladník v doprovodu s ozbrojeným členem závodní stráže do banky, tam vyzvedl kufr s penězi a jeli zase zpátky. Pak museli peníze v pokladně nasáčkovat, do banky se tedy většinou chodilo den před výplatním termínem, aby se stihly výplaty pro všechny zaměstnance připravit. No a já tam přišel v tom rozmezí, kdy už měli peníze nasáčkované a připravené k vydávání na druhý den. A teď si představte tu práci, když jsem to musel doma z těch sáčků vyndávat. Co já měl doma sáčku? A ta dřina. Byly v nich i drobné koruny. Všechno jsem to vysypával a vždycky jsem se pro jistotu podíval proti světu, jestli tam náhodou ještě něco nezbylo. Nenapadlo vás tedy někdy udělat banku, třeba v převlečení za klauna? Jít přepadnout banku tak, jak se to často dělá dneska, je blbost. Přepadat banku a chtít peníze, co jsou na přepážce, je nesmysl. Banku má smysl vykrást jen tehdy, když se dostanete do hlavního trezoru. Takovou věc můžete udělat dvěma způsoby. Buď jdete dovnitř s tím, že si připravíte ústupovou cestu, ale to je strašně složité, anebo se to musí udělat zvenčí a to je zase nesmírně obtížné. K tomu je potřeba vybourat tunel a tak dále. Jednou jsem měl opravdu připravenou banku. V té době jsem vydělával tolik peněz, že jsem si řekl, že banku si nechám až na rozlučku, jako takový majstrštyk. Ale nakonec jsem se k tomu nedostal. Je to opravdu neuvěřitelně složité. A vám někdo něco někdy ukradl? Často mi kradli hvězdu z Mercedesu. Pořád jsem ji musel kupovat. Když jsem byl mladý, bylo povinností mít džínovou bundu. Já ji jednou nechal položenou na židli, odskočil jsem si a jedna holka mi ji ukradla. Měl jsem tam občanku a klíče. Občanka a klíče se ke mně dostali zpátky, ale bunda ne. Že by mi ale někdo ukradl třeba auto nebo vykradl byt, to se mi nikdy nestalo. Tady se hodí říct jednu takovou perličku. Když už jsem byl ve vězení, tak tam, kde máme chatu, všechny chaty vykrádali. Jen ta naše zůstala netknutá, protože věděli, že je naše. Když ty zloděje chytli, nějaké cikány sokolí, ti říkali, my víme, že je pana Kájinka, tam my nemůžeme.